Deschidem la Evanghelia după Ioan, capitolul 1, de unde citim primele 14 versete. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, primele 14 versete. Fie ca și acest cuvânt și ziua aceasta toată să ne pregătească de sărbătoare. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. A venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan. El a venit ca martor, ca să mărturisească despre lumină, pentru ca toți să creadă prin el. Nu era el lumina, ci el a venit să mărturisească despre lumină. Lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. El era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr, și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Amin. Să ne așezăm. Versetele 11 și 12 din textul ce vi l-am citit sunt, dacă vreți, miezul prologului Ioanin. Tensiunea acestui text, miza, climaxul major al acestui text atât de cunoscut, atât de frumos, atât de poetic. Haideți să privim din nou la versetul 11 și 12. După ce îl descrie pe Iisus, cuvântul, cel care era, cel care a creat, lumina care luminează lumea și pe orice om venind în lume, în versetul 11 citim, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. De ce spunem că aceste versete reprezintă miza întregului text? De ce aici avem tensiunea, surpriza, tocmai pentru că a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit? Dacă toate celelalte versete, iubiții mei, din începutul Evangheliei după Ioan au o logică, intră cumva în înțelesul evreilor și a creștinilor, dacă toate par a fi atât de corecte, atât de frumoase, cum Dumnezeu este de dinainte de a veni în lume, cum Dumnezeu creează, cum Dumnezeu susține creația, cum între Dumnezeu și om este o legătură de conștiință profundă, cum ne sugerează textul, cum Dumnezeu trimite oameni și l-a trimis pe Ioan Botezătorul, iar formula trimis de Dumnezeu este o formulă profetică, atâția oameni a mai trimis înainte și după aceea Dumnezeu. Dacă toate acestea sunt logice, dacă toate acestea sunt conforme cu tot Vechiul Testament, cu felul frumos, minunat al lui Dumnezeu de a se apropia de om, tensiunea și surpriza apare aici, unde spune că ai săi la care el a venit, nu l-au primit. Predica mea din această dimineață se vrea a fi o precauție pentru sărbătorile ce ne stau în față. O precauție în sensul nu cumva să trecem prin sărbătoare fără Hristos. Nu cumva să fi venit și la noi și nici noi să nu-L primim. Toată predica aceasta e o îngrijorare, o precauție. Nu cumva. Nu cumva în mijlocul predicilor, a textelor, a slujbelor atât de frumoase, a decorului artistic. Nu cumva ca în mijlocul colindelor să lipsească Hristos, dar nu din biserică, ci din inima mea și din inima ta. Fie ca să-L primim pe Domnul. De fapt, miza acestor texte, dragii mei, și acestor versete în special este, zice, dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred. Tema întregii Evangheliei după Ioan este cu precădere tema credinței și este anunțată încă din prolog. Sfârșitul Evangheliei, după cum știți, se încheie cu aceeași notă, cu aceeași temă, unde zice, dacă s-ar fi scris toate câte le-a făcut Domnul, probabil n-ar fi încăput cărți pe fața pământului, dar acestea care s-au scris, au fost scrise pentru ca voi să credeți. Toată Evanghelia este despre și pentru credință. Ioan scrie cu gândul că cititorii lui vor crede, se vor întoarce spre Domnul, îl vor primi pe Domnul. Tema vieții noastre, iubiții mei, tema acestei dimineți este credința. Credința ca încredere nețărmurită în Dumnezeu, credința ca deschidere a inimii. Aș vrea să răspundem la două întrebări punctuale. În primul rând, cum erau evreii ai săi, ai lui Hristos, ai lui Dumnezeu? Când citim a venit la ai săi, sigur că ne gândim în chip logic, a venit la poporul evreu. Ce popor privilegiat! Domnul de-a lungul lucrării mesianice va spune uneori, am venit la oile pierdute ale casei lui Israel. Apostolul Pavel preia exact aceeași paradigmă când spune întâi a iudeului, apoi a grecului, iar noi suntem în tabăra grecilor. Iudeii cer semne, grecii cer înțelepciune și ne grăbim să-i judecăm și pe unii și pe alții, dar ambii au dreptate. Iudeii au traversat istoria prin nenumărate semne, da? Acele atingeri ale prezenței, amprente ale prezenței lui Dumnezeu, iar grecii s-au descurcat singuri, sigur, fără revelația de la Sinai și ne-au lăsat în urmă o gândire, o filozofie pe care să nu o priviți a priori cu ochi răi, cuvântul în sine, să nu ne sperie, mai ales dacă nu-l înțelegem. Au ajuns pe o cale a rațiunii foarte sus, au avut elaborări extraordinare, sigur, înainte de creștinism, sigur, fără iudaism, da, fără, pe puterile lor. Așa au traversat grecii istoria, prin înțelepciune, prin multă și profundă și laborioasă înțelepciune, felurită înțelepciune. Știți ce e frumos? Că în Hristos și iudeul și grecul se poate converti, pentru că în Hristos este și minune și înțelepciune. Și Hristos este cu adevărat totul, slăvit să fie numele Lui. La ai săi a venit. Cu prioritate la ai săi, în primul rând la ai săi, apoi la ceilalți, este mereu un apoi, dar întâi a venit la ai săi, publicul țintă, cum ne place nouă să spunem, nișa la care se adresează întruparea Mântuitorului, e tocmai poporul său, popor de legământ, popor cu care are o relație istorică. Se cuvine să ridicăm această întrebare aparent banală, cum sunt evreii totuși ai săi? De ce neamul acesta este mai al lui Dumnezeu decât alte neamuri? Vom răspunde prin patru variante. În primul rând, cred că evreii sunt ai lui Dumnezeu, prin creație. Relatarea din Geneza, capitolele 1 și 2, este o relatare în primul rând evreiască și ține de mentalul evreiesc. Toate acele zile ale creației și crearea omului și a consoartei lui. Totul este mai evreiesc decât ni se pare nouă sau decât vrem să vedem și este în paradigma lor de gândire a lui Moise, cel care a scris acele cuvinte prin inspirație. Ei bine, ei când își citesc din nou și din nou Geneza, ei când citesc din nou și din nou Geneza, mult mai adânc, mult mai serios decât o citim noi, pentru ei este clar că ei prin creație sunt opera cui? A lui Dumnezeu. Și pentru noi este clar lucrul acesta, dar întâi de toate pentru ei, textele rabinice, poate am să vă surprind spunându-vă că nu au nicio jenă să afirme, au rămas scrise aceste cuvinte, că Adam și Eva au fost, să nu ziceți români, au fost evrei. Așa este. Se pare că primul Adam a fost evreu, ca să-l cităm pe Pavel, și al doilea Adam a fost, iată, tot evreu. Unii mai relaxați dintre evrei spun, bine, dacă vreți să luați pe Adam și Eva și să fie de naționalitatea voastră, n-avem nimic împotrivă, dar întâi. Evreii au fost al lui Dumnezeu din toate timpurile, în primul rând prin creație. Dumnezeu i-a plămădit, ies din mâna lui Dumnezeu. În al doilea rând, evreii erau ai săi prin izbăvire, pentru că ce este istoria poporului evreu, chiar și partea aceasta ce o avem în Vechiul Testament, ce este altceva decât o succesiune de izbăviri, de eliberări pe care le face Domnul? Sigur, dintre toate aceste eliberări, cea mai spectaculoasă și bine circumscrisă în cărțile istorice ale Vechiului Testament este eliberarea din robia Egiptului. Această eliberare devine o eliberare cumva ca o paradigmă, ca o lecție pentru toată istoria lor, pentru că după aceea, sute de ani mai târziu, prin profeți, Domnul le va aduce aminte, nu uitați că v-am scos de unde? Din Egipt, că v-am trecut prin pustie, că v-am dat o țară, dar toate acestea s-au clădit pe o izbăvire a Egiptului sau din Egipt. Pe acel braț puternic al Domnului care scoate un popor neorganizat, fără armată, fără un conducător sau cum să spun, o organizare foarte clară. Și în toată acea izbăvire se vede mai mult Dumnezeu decât Moise, mai mult Dumnezeu decât Iosua, că mare este Dumnezeu. Tot ce au clădit ei după aceea, au clădit pe izbăvirea aceea. Dacă vreți, un eveniment din cadrul acelei izbăviri cu o încărcătură teologică profundă este noaptea de Paște, sacrificarea mielului, o temă care revine, bineînțeles, și în Noul Testament și apoi, iată, prin jertfa lui Hristos în Biserica Creștină. Ei au parte de izbăvire și apoi de izbăviri succesive. Ei sunt trecuți prin multe încercări, cum bine știm, dar în mod recurent, periodic, după cum Dumnezeu voiește, îi izbăvește și orice izbăvire pentru ei a fost o confirmare că ei aparțin lui Dumnezeu. Și când Dumnezeu făcea un gest suveran pentru ei, ei din nou își întăreau credința spunând, nu ne-a uitat Dumnezeu. Dar povestea lor e povestea noastră. Și noi când vedem mici minuni sau mari minuni în viețile noastre, și noi ne încurajăm zicând, nu ne-a uitat Dumnezeu. Când ne rugăm uneori, mai ales când ne rugăm agonic, agonizând, zicem, Doamne, dacă nu m-ai uitat, fie-ți milă și de mine. Doamne, dacă mai știi pe unde suntem, mai vino și la noi. Cântăm cântări sfâșietoare, precum vino și în casa mea și rămâi pe veci în ea. Izbăvirea era o confirmare permanentă că Dumnezeu nu i-a uitat, că are milă de ei și că trăiesc în bună măsură prin mila aceasta suverană a lui Dumnezeu. În al treilea rând, evreii erau ai Domnului prin legământ, pentru că evreii sau Domnul a încheiat cu ei un legământ. Sigur că nu intrăm în detalii, este doar așa o incursiune ce facem. Sper plăcută și sper că ne ajută. Trebuie însă să spunem că legământul se leagă de un loc anume, de momentul acela al Sinaiului, de muntele Sinai, muntele pe care pogoară Domnul, unde urcă Moise și unde coboară Dumnezeu, unde se arată Dumnezeu prin fulgere, tunete, foc, cutremur, mișcarea aceea muntelui și toți privesc îngroziți, speriați, ca înaintea unei teofanii. spre muntele cuprins de fum, muntele unde se dă legea, de unde coboară Moise cu tablele legii și apoi toate celelalte legi descrise în Exodul, în Leviticul. Iar legământul acesta din nou confirmă în mintea lor, în istoria lor, că numai cu ei a făcut Dumnezeu un legământ, nu cu toate națiunile, ei sunt un popor cu adevărat de legământ. Foarte des am văzut în ultima vreme se predică despre legământul între Dumnezeu și Israel ca despre un contract obișnuit din vremea noastră, când ambele părți sunt egale în contract și semnează îndatoriri, nu? Și beneficii cumva egale din contract. Dar legământul, dragii mei, făcut de Dumnezeu nu era un contract din acesta. Pe noi ne încurcă un pic modernitatea. Avem impresia că, vedeți, un contract presupune o relație de egalitate, nu? Până la urmă. Semnează el, semnez și eu. Contractul ne pune cumva într-o poziție de egalitate, chiar dacă în contract pot fi clauze diferite, da? Dar cumva ne așează în condiția aceasta de egalitate. Legământul făcut de Domnul cu poporul evreu nu punea poporul sau omul în poziție de egalitate cu Dumnezeu, pentru că niciodată omul nu va fi egal cu Dumnezeu. Niciodată. Dumnezeu rămâne Dumnezeu. Slăvit să fie El. Că El ne face părtași firii dumnezeiești, asta e altceva, asta e prin Hristos, asta e spiritual și nici măcar nu este aici în mod deplin, ci este când îl vom vedea pe El, abia atunci vom fi ca El. Deci nici măcar nu este posibilă în condiția aceasta pământească, posibilă deplin. Și atunci legământul acesta pe care îl face Domnul cu poporul evreu nu este un contract, ci este un tratat de vasalitate, așa ar trebui să-l numim corect, tratat de vasalitate. Pe timpul acela lui Moise, imperii puternice, cum ar fi Imperiul Asirian și nu numai, obișnuiau ca atunci când dobândeau sau când cucereau un nou teritoriu să încheie cu oamenii aceia, cu țara aceea, un legământ, un tratat de vasalitate în care el, regele acelui imperiu, după ce își punea toate titlurile, el încheia acest legământ și le spunea care sunt îndatoririle lor, dar ei erau mereu în inferioritate în raport cu el. Dar și el se angaja să-i protejeze, și el se angaja să le poarte de grijă, și el se angaja la anumite lucruri, iar dacă se încălca legământul acela de către popor, de către țara aceea, erau pedepse, iar dacă nu se încălca, erau recompense, pe cum citim în legea mozaică. Erau 5 articole mari ale unui tratat de vasalitate. Așa cum legea, cum ne este prezentată în sinteză, în Deuteronom, are 5 părți, sfârșindu-se cu binecuvântări și blesteme, exact cum erau tratatele de vasalitate. Domnul încheie legământ cu ei și, de fapt, Domnul când încheie nu e un raport de egalitate, ci Domnul le oferă demnitate, îi ridică prin legământ deasupra celorlalte popoare și le spune: voi sunteți ai mei, eu nu uit legământul meu. Ei l-au uitat adesea, l-au călcat în picioare. Partea stabilă în legământ este regele, este Dumnezeu. Noi spunem că încheiem legământ cu Domnul la botez. E un fel de a descrie botezul. Dar, de fapt, partea stabilă în legământul nostru cu Domnul e Domnul. Dacă noi ne depărtăm uneori, ne întoarcem tot la El, că El e acolo, El e Domnul. El e stabil, este imuabil în legământ. În al patrulea și în ultimul rând, evreii erau ai Săi prin vocație. Ai Săi prin vocație. Ce înseamnă vocație? Dumnezeu chiar și-a propus ca prin acest popor să lumineze toată lumea. Și-a propus Dumnezeu și-a făcut mari planuri cu ei, ca prin mesajul lor, prin revelația ce au primit-o, evreii să aducă un plus de cunoaștere. În primul rând să promoveze monoteismul, credința într-un singur Dumnezeu, într-o vreme în când a crede în mai mulți zei era ceva atât de uzual. Apoi să arate că Dumnezeul lor este istoric și lucrează în istorie și Dumnezeul lor dorește, de fapt, ca toți oamenii să nu piară, cum va fi mesajul Noului Testament mai târziu. Și Domnul cumva împărtășește agenda lui cu poporul evreu. Și se pare că dintre toate categoriile poporului evreu, cel mai bine au înțeles asta profeții, oameni ai lui Dumnezeu. Au fost vremuri atât de grele, din punct de vedere moral și spiritual, încât numai o mână de profeți mai erau la înălțimea chemării lui Dumnezeu. Vă gândiți că uneori de la rege până la ultimul se închinau unor dumnezei străini, dintre evrei mă refer, și profeții rămâneau singuri ca într-un pustiu să strige și strigau, întoarceți-vă la Domnul, nu-L supărați pe Domnul, ați abdicat din chemare, din vocație. Mari planuri a avut Dumnezeu cu poporul său. Sigur, vocația evreiască trece într-un fel foarte frumos în dreptul bisericii, din care evreii nu sunt excluși, ba dimpotrivă, primele comunități creștine au fost etnic vorbind, în primul rând, iudaice, adică formate din evrei. Iată în câte feluri ei erau ai lui. A doua întrebare. Bun. Dacă evreii erau ai săi în atâtea feluri, legați cu atâtea funi, cum a venit Iisus la ei? Și asta e important, nu? Interesant. Dacă așa erau ei în raport cu Dumnezeu, cum vine Dumnezeu la ei? Ne vom grăbi să spunem și vom explica desigur la sărbători că a venit prin naștere, a venit nu ca un om adult deja, nu coborât din cer la 30 de ani, ci a venit un bebeluș, un copil neajutorat, care întinde brațele, care are nevoie de scutece, dependent de părinții lui pământești, a venit prin naștere la ei, pentru că toți care vin pe lume, nu? Evrei și neevrei, vin prin naștere. Ați auzit dumneavoastră întâmplarea aceea, se tot spune pe la predici, că a venit un om de știință într-un sat românesc, și-a întâlnit un bătrânel și l-a întrebat pe acest bătrânel, băștinaș din sat, ce oameni mari s-au născut în satul acesta? La care bătrânelul cu zâmbet și cu o inteligență populară, briliantă, a spus, la noi în sat nu s-au născut nici om mare, la noi numai copii s-au născut. Ce, eu sunt om bătrân, dar n-am văzut să se nască om mare. Frumoasă replica în simplitatea ei. La noi numai copii se nasc, poate în alte sate, au zis. La noi n-am văzut. E minunat Dumnezeu că s-a făcut copil. În Isaia nu mai citim, dar știm, căci un copil ni s-a născut și domnia a fi pe umărul lui. Cine pune domnie pe umărul unui copil? Copil, domnie, ceva ce nu merge, un paradox, nu? Nu pui responsabilități pe umărul copilului. Cât de mare să fie un copil să pui responsabilități, dar domnie, zice, copilul care domnește. Deci dacă un copil poate să domnească cu necesitate, copilul acela nu e un copil oarecare, ci e Dumnezeu făcut copil. A venit la ei săi născându-se. S-a restrâns în sine și, cum spunea un autor din primele secole, zice că a avut răbdare Dumnezeu în pântecele Mariei ca să se nască. A avut răbdare. Apoi a avut răbdare până la 12 ani, când în sfârșit băieței erau duși și ei în pelerinaj ca să ajungă la templu. 12 ani a avut răbdare. Apoi iar s-a retras în anonimat din punct de vedere al evangheliilor, nu? S-a retras în anonimat și încă răbdare, încă atâta și mai bine, până la câți ani? 30 de ani. Apoi răbdare încă 3 ani, 3 ani și jumătate, umblând cu ucenicii care când învățau ceva, când uitau tot ce au învățat. Luptând pentru credința lor și tot arătându-le și într-un fel și în altul, ținându-i pe lângă el ca să aibă credință, și a avut răbdare, A avut răbdare, deși el a venit pentru jertfă, dar a stat trei ani și jumătate, pentru că, vedeți, nu s-a gândit numai la jertfă, ci s-a gândit să aibă o comunitate care în baza jertfei și a învierii să poată forma biserica și să ducă mesajul lui mai departe, slavă lui. Apoi a murit pe cruce și a avut răbdare în mormânt până când? A treia zi. Putea să învieze imediat, nu? Putea să moară pe cruce, vă dau un scenariu, putea să moară pe cruce realmente și să învieze în următorul minut și să coboare de pe cruce. Zice că a fost coborât de pe cruce. Nicolae Steinhardt, poate a mers deja prea departe până la crucificare, dar nu se leagă ele toate cu nașterea. Nicolae Steinhardt spune în Jurnalul Fericirii: ce frumoasă este jertfa lui Hristos, ce frumos e comportamentul lui Hristos pe cruce, că deși știa că va învia, ba chiar le spusese ucenicilor că le va învia, că va învia, zice, nu le-a tras cu ochiul de pe cruce. Putea să le treagă cu ochiul, adică știți, o chestie între prieteni, să le spună, hei, știți voi ce am vorbit noi? Zice că nu a tras cu ochiul. Zice, Steinhardt a murit ca și cum nu va mai învia niciodată. Pentru că fiecare moment trebuia marcat total, de plin. S-a stins ca și cum niciodată nu va mai reveni. Iar când a înviat, a fost așa de viu, ca și cum niciodată n-a fost cum? Mort. Ce mare-i Dumnezeu! Prin naștere a venit la ei. Doi, a venit la ei prin circumcizie, adică prin tăiere împrejur, prin gestul acela care îl făcea evreu. El a fost circumcis, tăiat împrejur. Citim asta în Evanghelia după Luca, iar faptul acesta îi dădea deja o apartenență legitimă la poporul evreu. Nu doar s-a născut din mamă evreică, ci mai mult a împlinit toate cele ce trebuiau împlinite și a intrat în această sinfonie oarecum a regulilor evreiești și le-a respectat într-o oarecare măsură toate regulile care țin de apartenență, mă înțelegeți, de identitate, de faptul că el este evreu și vrea să se comporte ca un evreu și se restrânge Dumnezeu prin Hristos, prin circumcizie. Avea nevoie Domnul Iisus de circumcizie, de tăiere împrejur? Avea nevoie de botez? Avea nevoie să moară și să învieze El care este viața, învierea și viața? Avea nevoie să se înalțe la cer, de unde cu Duhul n-a plecat niciodată, că doar era Dumnezeu? N-avea nevoie, n-avea nevoie nici măcar să se întrupeze, ca să ne arate că e Dumnezeu. Fără toate acestea, El era Dumnezeu. Dar le-a făcut pentru ai săi, ca ai săi să-L simtă aproape, ca să fie mai aproape ca oricând. În al treilea rând, a venit la ei prin însoțire. Lucrarea mesianică o numesc în această dimineață însoțire, adică s-a alăturat lor și a însoțit încă de la început. Aduceți-vă aminte cum Domnul Iisus Hristos și-a început lucrarea prin botez, El însuși botezându-se. El nu a fost botezător la început, nu? Ci a fost botezat, a fost candidat de botez. Și intră cumva în activitatea mesianică însoțindu-se cu păcătoșii. Vom întreba retoric, a avut Domnul nevoie de botez? Evident că n-a avut, dar a avut să se amestece cu toți păcătoșii aceia de la Iordan și mulți dintre ei, o vreme, nu preț de câteva minute sau ceasuri, nici nu știau că între ei este unul fără păcat. Ei care se pocăiau, făceau penitență să se poată boteza, între ei era unul care n-avea nevoie de penitență, dar se însoțește cu păcătoșii. Apoi mănâncă în casele fariseilor, apoi stă de vorbă cu femei ușoare, care erau privite, nu, cu ochi oarecum necruțători, de atâția lideri evrei. Apoi este în contexte interesante cu vameșii, de exemplu, îi se duce deja vestea că umblă cu vameșii și cu păcătoșii, dar oare cine are mai multă nevoie de Hristos decât păcătoșii și vameșii și decăzuții, că doar pentru ei a venit Dumnezeu în lume? Și se însoțește cu femei credincioase, sigur, unele cu probleme, cu istoric încărcat, iarăși privit într-o societate patriarhală că nu prea e în regulă și ucenicii se mirau că stă de vorbă cu o femeie și ei se mirau. Lucruri grele, încălcarea unor cutume, pentru a fi aproape de oameni, vedem asta în activitatea mesianică, Domnul a încălcat toate regulile, dar nu ca să-și facă el un moft, ci să fie aproape de oameni. Pentru el, fiind Dumnezeu, întâlnirea cu omul era mai importantă decât toate regulile și cutumele care merită încălcate ca omul să fie salvat. Ce mare e Iisus! Ce minunat s-a însoțit el cu oamenii! Și în fine, a venit la ei prin jertfă. A venit la ei prin jertfă urcând pe cruce, lucru greu de înțeles și de asimilat pentru ei. Câtă vreme ei credeau că Mesia va veni de fapt ca să organizeze o armată puternică și în sfârșit să ne eliberăm de sub romani și pe cezarul de la Roma să-l punem pe, oare ce vreau să zic, cruce. Și noi toți să ne bucurăm și noi toți să zicem, da, în sfârșit Dumnezeu a venit la noi, în sfârșit, iată, Mesia a venit la noi și Mesia urcă pe cruce. Și de acolo, de pe cruce, rostește multe cuvinte, vreo 7. Dar unul dintre ele spune, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Și pe cruce urcă nu un conducător de oști, ci urcă mijlocitorul care se interpune chiar fizic atunci, chiar și fizic, între Dumnezeu, Tatăl și om. Ioan va prelua această idee, el oricum a fost lângă cruce și a zis că avem la Tatăl un mijlocitor care a început a mijloci de pe cruce și care continuă să mijlocească pentru noi. Poate nu ești în mijlocirea nimănui, sigur ești în mijlocirea lui Hristos și suntem. Poate uităm să ne rugăm unii pentru alții, ori credem că nici nu mai are efect. Cineva care crede mereu în mijlocirea lui e Domnul Iisus Hristos, pentru că El este Fiul Tatălui. Slăvit să fie El. A venit în toate aceste feluri, iubiții mei, a venit și auziți desnodământul cu care încheiem și mergem spre rugăciune. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit, adică l-au respins, iar a nu-l primi în lămurirea lui Ioan este a nu crede. A adus înaintea lor atâtea legături, nu? Atâtea evidențe. S-a îmbrăcat ca și ei. A mâncat din mâncărurile lor, a dormit în casele lor, nu? A intrat un pic în jocul lor, am putea spune, social vorbind, ba chiar religios. A încercat să fie atent cu fiecare detaliu, a spus întotdeauna adevărul, dar a iubit dincolo de adevăr, mai mult decât adevăr și dreptate. Și ai săi nu l-au primit. Cea mai grea întrebare pe care o las deschisă, și cu această întrebare deschisă vreau să mergem la rugăciune. Mă gândesc că e un motiv bun să ne rugăm. De ce oare nu l-au primit? Încerc câteva răspunsuri, dar întrebarea rămâne deschisă. Nu l-au primit pentru că era prea uman. Prea uman. Un Mesia mai divin, mai în fiecare zi câte o minune, mai știți? La ce minuni mă refer? Nu numai să vindece și să elibereze, să învieze din morți, nu numai, ci anumite minuni care să le facă asupra propriei lui persoane. Deci minuni spectaculoase, acestea se pot numi minuni gratuite, adică nu sunt ca să izbăvească pe cineva, ci ca el să-și arate cumva divinitatea. Faptul că dormea ca ceilalți oameni, faptul că mânca și flămânzea ca ceilalți, faptul că îi înțelegea pe toți într-un fel, faptul că se mânia și a pus mâna pe ștreangul acela, nu, pe biciul acela. Toate acestea țin cumva de umanitatea lui Hristos, adoarme la cârmă, ucenicii stau să moară, nu, sunt între viață și moarte și el doarme la cârmă. Umanitatea lui Hristos a fost greu de asimilat pentru ei. Umanitatea lui Hristos, sigur, și momente de minune, de miracol, și semne ale divinității sale, dar prea uman. Apoi nu l-au primit pentru că era prea atipic, prea atipic, prea era al păcătoșilor. Prea acorda iertare, cine este el să acorde iertare, prea se comporta diferit și în fine prea era poate tolerant, spunând uneori că n-a venit să îi se slujească, ci a venit ca el însuși ce să facă? Să slujească. Aproape tot ce făcea Iisus în mintea evreului din contemporan cu el era un fel de antimesianism. Era ceva care îi dădea mereu cu virgulă. Contemporanii cu Fiul lui Dumnezeu și-au crezut atât de puțini în El. Nu e o lucrare mare, lucrarea credinței? Nu e provocarea vieții oricăruia dintre noi? Aș vrea să ne rugăm pentru credința noastră, pentru că tuturor celor care L-au primit, adică au crezut în El, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Aș vrea, minunându-ne de necredința lor, uimindu-ne cum e posibil să vină expre la tine și tu să nu-l primești. Este ca și cum un musafir vine direct la mine acasă și eu nu-l primesc. El nu vine la tot cartierul, el vine la mine. Privind la tabloul acesta al necredinței, al împietririi evreilor, lămurit cumva de Apostolul Pavel că prin împietrirea lor ni s-a deschis nouă o cale. Lămurit cumva, dar tot trist rămâne, tot dramatic rămâne. Privind la necredința lor, să ne rugăm pentru credința noastră, ori să ne rugăm pentru necredința noastră și să zicem, precum apostolii altădată, Doamne, mărește-ne credința. Haideți să ne ridicăm, să stăm înaintea Domnului în prag de sărbătoare și să cerem pentru sărbători, pentru timpul acesta frumos ce se deschide, să cerem credință, încredere puternică, emoție puternică, trăire puternică și spirituală cu Domnul. Ne rugăm!